Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, slušate Klub 2, ja sam Tanja Živković, a moja gošća je Milana Kvas, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, gradu koji je 2018. godinu posvetio obeležavanju 120 godina od rođenja slikara i akademika Milana Konjovića. Milana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Na početku 2018. godine, krajem januara, i to baš na rođendan Milana Konjovića, počeo je projekat obeležavanja ovog jubileja. Ideja je bila da se spomen zbirka poveže sa drugim legatima, pre svega sa Konjevićevom galerijom u Somboru i ostalim novosadskim javnim institucijama. I kao finale otvorena je velika retrospektivna izložba u spomen zbirci Pavla Beljanskog pod imenom Milan Konjović iz novosadskih kolekcija čiji ste vi autor. Hajde odmah na početku da se prisetimo šta je sve Novi Sad uradio za jednog od najznačajnijih vojvođanskih slikara.
Pa evo, možda se na samom početku treba podsjetiti da je Konjević bio izuzetno dugovečna ličnost, znači njega praktično i nazivaju slikarem jednog veka. On je čitav svoj, on je znači, rođen 1898. a umro je 1993. godine i praktično do 1991. on je radio dela u tehnici ulja, te kasnije je se povukao na neki način od nekog intenzivnijeg bavljenja umetnošću, radio je samo crteže, dakle zaista za njega se može reći da je bio slika jednog veka i upravo zbog toga, zbog njegovog značaja za našu likovnu scenu, pogotovo zato što je to vojvođanski autor, a jedan od dodatnih razloga o čemu ćemo sigurno pričati kasnije zbog veze sa Pavlom Beljanskim, mi smo se odlučili da zaista Milanu Konjoviću posvetimo jednu veću pažnju. Tako da smo već na samom početku godine iskoristili priliku da čitav taj projekat obeležavanja jubileja najavimo jednim sjajnim filmskim ostvarenjem čiji autor je novinarka Snežana Subić o Milanu Konjoviću koji je bio snimljen povodom 100 godina umetnikovog rođenja i da se tim filmom koji je pun snimaka i razgovora sa samim slikarem, sa sjajnim zapažanjima kritičara i istoričara umetnosti, podsjetimo u stvari na životni put i na stvaralaštvo Milana Konjovića. Sve to smo započeli u saradnji sa galerijom Milan Konjović iz Somboja, legatom samog slikara koji je osnovan 1966. godine, a zatim je priča krenula dalje. Naime, mi smo želeli upravo da mladu generaciju uključimo u nova sagledavanja Konjovićevog stvaralaštva i zahvaljujući tome što u našoj bogatoj filmskoj arhivi imamo jedan sjajan zapis, filmski zapis iz 1962. godine, on nas je inspirisao da sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu napravimo jedan novi kratki dokumentarni film. A reč je o činu javnog slikanja Milana Konjovića 1962. godine. To se odigralo na krovu škole Đorđe Natošević u Novom Sadu u okviru programa Sterijinog pozorja. To je bio projekat pod nazivom Boje i reči i za to vreme dok je Milan Konjović slikao, glumci Srpskog narodnog pozorišta su čitali pesme vojvođanskih pesnika, Đoslog Mike Antića, Florike Štefan i drugih autora. Tako da je to bio jedan svojevrsni happening. Konjović je za manje od sata naslikao delo koje nije kasnije podvrgavao nikakvim korekcijama, to je slika Sunce žito, ulje na platnu, koja je sada izložena u okviru aktuelne postavke u spomen zbirci Pavla Beljanskog i koja je ujedno jedna sjajna simbolična slika samog Konjovićevog životnog stava, njegove inspiracije, je on je bio umetnik koji je čitavog života u svojim brojnim izjavama stalno izjavljivao da on uvek stoji na sunčanoj strani života, a taj njegov optimizam ga je vodio ka svetlim temama, mada vidjet ćemo u mnogim komentarima i u samom njegovom opusu ima i onih senki o kojima i on takođe piše, ali upravo je ta slika nešto što je i u više drugih njegovih radova ono što tu temu inspiracije suncem stavlja u jednu od bitnih i značajnih oblasti njegove inspiracije u prirodi.
Da, i govorio je šta god da naslikam, makoliko da je tmurno, na kraju će se pojaviti sunce.
Tako je. Studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu su napravili jedan mali remake tog filma. Autorka Milana Nikić, studentkinja režije, je napravila film. I tu je zanimljivo što su se u samoj realizaciji, znači na krovu su sada studenti slikali sliku sunce žito. U publici su bila i deca iz škole Đorđe Natošević, sadašnji njeni učenici, koji su toliko bili poneseni tim činom i koji su davali odgovore na to na šta njih ona originalna Konjovićeva slika asocija i podsjeća, da su na kraju iskazali želju da se sami uključe u čin slikanja, tako da su na kraju zajedno sa studentima završili to
delo. I su učinili to, slikali su zajedno.
Da, svi su slikali zajedno i to upravo govori način na koji su oni reagovali, način kako su bili zainteresovani za Konjovića kao osobu i za njegovo slikarstvo, koliko je on u stvari prisutan i koliko njegovo delo zaista ima kvalitet i deca neposredno mogu da reaguju i reaguju na njegovo delo.
Konjović je u nacionalnoj istoriji umetnosti 20. veka upisan kao umetnik koji je imao najveći broj samostalnih i grupnih izložbi, preko 1000. Čini mi se da ste u jednom trenutku pomenuli čak možda i 1100 izložbi. Da. Izlagao je u Pragu, u Beču, u Budimpešti, u Amsterdamu, u Atini, Parizu, Moskvi, Njujorku, još u mnogim gradovima svetskim i evropskim, ali isto tako često izlagaju u malim mestima i u malim sredinama Srbije i u bivšim jugoslovenskim republikama. I ostavio je oko 6000 radova, što je stvarno impozantan broj. Nećemo se sada previše baviti Konjovićevim slikarstvom ovom prilikom, ali želim da pomenem da je on svoju publiku i ljubitelje umetnosti zadužio i na druge načine, kroz druge umetničke aspekte. Pored ulja i pastela, tempera, akvarela, crteža, radio je vitraže, a bavio se, kao što ste sada i pominjali, i pozorišnom scenografijom, skicama za kostime, sarađivao je sa Srpskim narodnim pozorištem i sa Sterijinim pozorijem. To je jedan važan onako aspekt njegovog stvaralaštva.
Tako je. Konjović je, možemo sad to reći iz ove perspektive, a i onoga što je bilo i njemu bitno u vreme kada je zauzimao je svoje mesto na evropskoj sceni. On jeste bio neka vrsta multimedijalnog umetnika je i na samom početku, kada je bio u Pragu 20. godina, već je uradio prvu scenografiju za komad Bože Loveća ulica. Bože Loveć je bio pisac koji je kasnije bio i Konjovićev venčani kum. I ono što je bitno, radio je recimo i kada je otišao u Pariz, bio je uvešćen po njegovom portretu Morisa Beca, poznatog francuskog pisca i prevodioca. Na zahtev Beca urađena je gravira prema tom autoportretu i ona je ušla u ilustraciju njegove knjige, zbirke pesama, Devojka koja peva, u čuvenoj ediciji Galimard. Znači, on je bio prisutan i u Pragu i u Parizu, sad da kažem u nekim drugim medijima, a posle Drugog svjetskog rata, već 50. godina, znači 54. 55. on radi scenografiju i kolorističke rešenja kostima za Lorkinu krvavu svadbu za Srpsko narodno pozorište i mi smo naravno uključili kako Sterijino pozorište u istraživački rad i u nabavku dokumentarnog materijala i samo Srpsko narodno pozorište u projekat obeležavanja. Dobili smo sjajni materijal za štampanje kataloga. Dakle, to je ta saradnja koja je praktično želela da okupi sve novosadske javne institucije koje su na bilo koji način bile povezane sa radom Milana Konjovića na novosadskoj umetničkoj sceni. Takođe, pomenuli ste vitraže. Da, Konjović je radio vitraže, sačuvane su skice za dela u toj tehnici. One su rađene u Somborskoj radionici, su rađeni ti vitraži i zanimljivo je to da je on poklonio vitraže za umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić. Oni su čak bili postavljeni na ulaznim vratima. Međutim, tokom bombardovanja oni su nažalost uništeni, tako da su se sada sačuvane samo skice za te radove. Takođe, ono što bi htela da naglasim i da pomenem, osim spomen zbirke koja evo tom projekcijom filma, zatim snimanjem filma, a sada i ovom izložbom koja ima, na to ćemo se kasnije vratiti, jedan zaista zanimljiv i bogat prateći program, i druge institucije su se uključile u obeležavanje ovog jubileja, i Galerija Milan Konjović iz Somboja, bez obzira na ovaj naš partnerski zajednički projekat, naime oni su nama ustupili izuzetne fotografije i građu iz svog legata za publikovanje kataloga i za samu postavku, oni su organizovali izložbu Zvuk, svetlost, boja, koja je posvećena akvarelima i temperama Milana Konjovića, i ona je u stvari sjajna dopuna za opus koji smo mi predstavili. Naime, naša izložba u Novom Sadu sa 47 dela jeste jedna sažeta retrospektiva koja prati Konjovićev umetnički razvoj od 1913. do 1986. godine, a postavka u Somboju ovim drugim tehnikama je iz 1918. pa do 90. godina. I jako je bitno što se u toj drugoj tehnici, neposrednijoj, sažetijoj, nekako konceptualno, možda čak u nekim slučajima i snažnijoj, jer neposredno prenosi u medije akvarela i tempere svoje utiske, sjajno dopunjuju ove dve postavke i mislim da je jako dobro kogod je u mogućnosti da pogleda i Somborsku i Novosadsku izložbu, jer će videti Konjovićev opus u mnogo, mnogo jačem i potpunijem vidu, a upravo tamo su u Somboju izloženi i izložene i skice za vitraže o kojima smo pričali na početku, tako da je to neki krug, evo, o kome tema o kome sada pričamo.
I sada ste upravo odgovorili na moje pitanje, u stvari šta Milan Konjović znači Novom Sadu pre svega i da li je novosadska kulturna scena prepoznala svoju ulogu u promovisanju slikara međunarodnog ugleda. Čini mi se da jeste, apsolutno.
Kako da ne, evo pa tokom istraživanja se zapravo videlo da je Novi Sad pored Somboja zaista grad koji je najviše pažnje posvetio Konjoviću i njegovom promovisanju, veliki jubileji povodom 40 godina rada, pa posle 75 godina života, pa 80 godina života. Znači, svi su se dešavali u Novom Sadu. Velike izložbe, publikovanje monografija, prvo Miodraga Protića, zatim Lazara Trifunovića, naučni skupovi, sjajani i po meni velo redak naučni skup koji je održan za života jednog umetnika međunarodnog tipa koji je održan u Novom Sadu. 88. godine je trajao 3 dana, bilo je prijavljeno preko 30 učesnika, najeminentnijih likovnih kritičara, antropologa, psihologa, istoričara umetnosti iz Beograda, Pierre Rouve iz Engleske je došao, zatim direktor iz galerije iz Praga, Jerzy Kotalik, znači bili su poznavaoci iz Evrope i naši koji su napravili jedan izuzetan skup posvećen jednom umetniku koga svi, evo, zovu maestro, znači...
A to je i naziv vašeg teksta u katalogu za izložbu Novi Sad i maestro.
Tako je, za njega je to pravi izraz koji on neki način možda i dao podršku da zaživi, jer je i sam Konjović bio svestan svog talenta, svoje veličine i želeo je da to što on radi bude priznato i poznato i doprinuo je svoje afirmacije, ali sa pravom je zaista i ostvario u svim periodima svog bavljenja slikarstvom segmente koji su bili izuzetno važni za razvoj naše moderne umetnosti.
Da, slušamo malo muzike sada, a onda o jednom prijateljstvu koje je takođe bilo važno za razvoj moderne umetnosti.
في ليالي الخطوة بيني وبين حبيبي باق وانا ماشي ليالي وانا ماشي ليالي وانا ماشي ليالي
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Klub 2, moja gošća je Milana Kvas, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Milana, nezamislivo je govoriti o životu i delu Milana Konjovića, a da se u priču ne uvede jedna veoma posebna ličnost. Vi ste ga već i pominjali ranije, to je Pavle Beljanski, Konjovićev prijatelj, skoro četiri decenije. Beljanski je bio cenjeni diplomata, bio je strastveni kolekcionar, imao je impozantnu kolekciju umetničkih dela pre svega, ali sakupljao je i nameštaj, mnogo je voleo muziku, sakupljao je ploče. Jednom rečju, bio je pravi predstavnik građanske klase, i obrazovan i elegantan, držao je do sebe i Milana Konjovića, kao i brojne naše slikare, upoznaje u Parizu 30. godina 20. veka. Beljanski je do tada prikupljao pre svega dela strane umetnosti, ali od tog trenutka i od tog poznanstva sa Milanom i sa ostalim umetnicima orijentisao se na nacionalnu umetnost i u stvari kupovao je originalna dela od svojih prijatelja. Pa da čujemo nešto o tom odnosu, o tom prijateljstvu i o tom periodu života obojice.
Pa zapravo ova izložba koja je sada aktualna o Konjoviću, ona je nastavak jednog dugogodišnjeg projekta koji smo započeli još 2010. godine, Pavle Beljanski, prijatelj umetnika. Prosto je bilo nezaobilazno načeti tu temu ciklusom jednih izložbi, jer se svuda Beljanski zaista pokazuje ne samo kao običan kolekcioner koji će kupiti delo, nego neko ko, čiji život je zaista prožet sa životima svih tih autora koji su danas zastupljeni u našem muzeju. Beljanski je negde kada je bio u Beču 1923. godine, prilično na sugestije svog tadašnjeg prijatelja Marina Tartalje, kod njega je prevagnula ta ideja da se orijentiše na prikupljanje dela naših autora, jugoslovenskih autora, i on je prvo dok je bio u Beogradu u diplomatiji, znači oko sredinom 20. godine, već stekao jedan krug ljudi. On tada već upoznaje Mila Milunovića, Kostu Hakmana, Ivana Tabakovića, i kada odlazi 28. 29. u Pariz, zapravo najviše širi taj krug prijatelja. 30. znači upoznaje Konjovića, tamo upoznaje i Lubajdu i Stojana Arlicu, produbljuje prijateljstvo sa Milom Milunovićem i zapravo tada već neka prva dela i nabavlja za kolekciju, što je vrlo dobar pokazatelj njegovog dobrog osjećaja za umetnost. Znači, na samom nastanku, bez toga da su ta dela već dobila neki sud kritike, on osjeća njihovu vrednost, kao što je govorio Marino Tartalja, imao je apsolutni estetski sluh, on to zaista jeste imao.
Ali i veliku želju, čini mi se, da pomogne slikarima na razne načine.
Tako je. Većina naših umetnika bili su materijalno slabi, znači njih je Beljanski čak i pomagao im je da kupe kartu do Pariza, da plate kiriju, i oni su većinom živeli u jednom predgrađu pariskom Malakov. Tu su recimo bili i Perić i Lubarda i Aralica i Hakman i Milunović, dok su oni imućniji kao što su Konjović, Lebonović, Šumanović živeli na Montparnasu. Beljanski je dolazio kod njih, posjećivao njihova ateljea, nije bio neki kafanski tip, ali je ponekad odlazi u kupolu i rotondu i znači čuvena je anegdota kako je kada je otišao kod Mila Milunovića u atelje i video da radi mrtvu prirodu koja je sada u našoj zbirci, rekao mu molim te stani sada, nemoj više raditi na slici. On ga je poslušao i on je tu, kako kažu, još svežu sliku odneo iz ateljeja. Dakle, jedna lepa anegdota je kada se, nije anegdote, nego jedan zapis, pismo Jefte Perića Ivanu Tabakoviću, javlja mu se pismom kako je došao iz Danske, pošto mu je žena bila Dankinja, i da je došao u Beograd na par dana i kaže, kod Lubajde stanujem, a kod Beljanskog se hranim. Znači, to je prosto tako te neke životne stvari koje nam govore koliko su oni se pomagali međusobno u najrazličitim situacijama. Konjović je dakle upoznaje Beljanskog te 1930. godine i Beljanski tamo uzima dva dela atelje, moje atelje 1 i 2 koji su sjajna dela, koje su uključene u postavku. Atelje 2 je dobio izuzetnu pažnju praktično u Parizu na početku. Izložen je već 31. u galeriji Bing, čuvenoj galeriji Bing, i dobio sjajne pohvale kritike. Inače, Konjović jedan od retkih umetnika koji u međuratnom periodu doživeo tri samostalne izložbe u uglednim galerijama. Imao je dakle i prisustvo na parijskim salonima, naravno i drugi naši umetnici su izlagali. Još i krajem 20. godina njihovo prisustvo nije bilo poznato samo u Parizu, već recimo izlagali su i u Londonu i u Amsterdamu. Dakle, naši umetnici jesu bili deo te parijske škole, jesu deo evropske scene, i to je ono što na neki način izrači kada publika dođe u naš muzej i kada obiđe stalnu postavku. Nije jedan slučaj bio kada smo dobili komentare od nekih gosti koji su prvi put došli kod nas, da prosto osjećaju neku atmosferu i duh i jedan zajednički štimun koji vlada kolekcijom, a to je upravo ono što je Beljanski težio i što je on čitavog života brusio tu kolekciju, jer je želeo da ona ima jedan homogeni identitet koji se zasnimao na prepoznavanju upravo tih kolorističkih vrednosti našeg međuratnog slikarstva.
Još jedan primjer koliko je Pavlu Beljanskom značila njegova kolekcija i koliko je bio emotivno vezan za nju. Za vreme rata strahovao je da će mu je Nemci oduzeti. Jel tako? I dobio je dojavu od prijatelja Nedeljka Gvozdenovića da bi to moglo da se desi, pa ju je sakrio
da,
na dorčolu u jednom sanduku koji je zakopao ispod zemlje u podrum, pokrio ga ugljem. Jel
da,
tako
da,
i to?
Postoje. Pa evo, Nedeljko Gvozdenović je bio osoba koja je isto bila jako bliska Beljanskom, pogotovo što je tokom bombardovanja Gvozdenovićev atelje na Kolačevom univerzitetu stradao, tako da je on posle rata stanovao kod Beljanskog. I on je bio angažovan tokom rata u toj komisiji za oduzimanje umetničkih dela po kućama, i eto postoji zabeležena ta priča da je Beljanski od Gvozdenovića dobio tu dojavu i onda je na zidove svoga stana stavio neka trećerazredna dela, a slike je sakrio u podrum, one skupe ramove je spakovao na tavan i na taj način nisu mu prilikom obilaska oduzeli ništa. I u to vreme on je bio penzionisan, znači bila je okupacija, on je ostao u Beogradu, njegova porodica je bila u Svilajncu. Beljanski je imao brata i dve sestre, majka mu je umela 42. godine i sačuvano je jedno dirljivo pismo njegovog brata Nikole, koji je bio apotekar, da ga mole da dođu, da dođe, da im se pridruži, da bude u Svilajncu, da ne bude u centru, ako bude bombardovanja, da je uvek naravno glavni grad na meti. Međutim, Beljanski prosto nije želeo da se odvoji od svojih slika. To je bio, on nije bio oženjen, on imao praktično kolekciju koja je bio najviše posvećen privatno, osim diplomatije koja je bila njegov životni poziv. I on, znači, odbija da dođe i desilo se suprotno, Svilajnac je bombardovan i stradali su svi članovi njegove porodice sa svojim porodicama, znači njih sedmoro je tom prilikom poginulo. Beljanski je zaista bio u jednom izuzetnom teškom stanju, to prosto treba zamisliti takvu situaciju, ali Nedeljko Gvozdenović je u svojim sećanjima zabeležio te trenutke kako ga je posećivao posle te tragedije, kako on nije mogao da progovori, ali je komentarisao da je upravo vezano za kolekciju, briga o njoj, želja da se sa njom nešto uradi dalje, ono što je Beljanskog spaslo iz te velike...
Neka vrsta terapije
iz te velike krize. I opet se vraćamo na Konjovića. To što je on kolekciju spasao, što je bio uz nju. 45. godine Milan Konjović je upravo bio ključna ličnost koja je pomogla Beljanskom da se kolekcija prvi put prikaže javnosti. Konjović postaje 1945. godine prvi direktor Gradskog muzeja i biblioteke u Somboru i on tu instituciju upravo otvara sa izložbom 67 dela iz kolekcije Pavla Beljanskog. To je bio izuzetan događaj, mada nije bio prepoznat kao izuzetan, jer je to bilo doba socrealizma i to je bilo kvalifikovano kao građanska umetnost, kao dekadentna umetnost. Znači nije doživela u opštim glasilima onu pažnju koja bi dobila, ali za istoriju umetnosti je to i za muzeologiju je to izuzetan trenutak da kako jedna privatna kolekcija postaje javnom zbirkom i javnom kolekcijom i ona zapravo od tada ne prestaje da bude javna. Znači ona se seli u Beograd, u muzeju grada Beograda, ona je između 1952. i 1957. bila izlagana sa promenama postavki i Beljanski u to vreme traži načine kako da tu svoju kolekciju pokloni, kako da ona trajno postane vlasništvo države i da bude javna muzejska institucija.
I kako nastaje jedan od najreprezentativnijih legata na prostorima bivše Jugoslavije?
To je ideja koju on praktično negovao još od perioda između dva svetska rata, je on nije slučajno što se bavio kolekcionarstvom, što je bio u krugu naših umetnika i intelektualaca. On je bio svestan da se u to vreme po evropskim gradovima otvaraju mnoge slične muzejske institucije kao legati i on je želao upravo takav jedan korak da napravi. Poznato je njegovo prijateljstvo sa Milanom Kašaninom. To je jako, evo, samo ću se kratko na to osvrnuti. 1932. godine, kada je Milan Konjović imao svoju prvu samostalnu beogradsku izložbu, na njoj je izložio sliku Pralja, koja je bila u kolekciji Pavla Beljanskog. Međutim, Milan Kašanin je zamolio Beljanskog da tu sliku ustupi Narodnom muzeju, a na samoj slici postoji i zapis posveta Konjovića Beljanskom, Pavlu Beljanskom u znak prijateljstva. Međutim, pošto je Beljanski naravno znao da za muzej kneza Pavla je jako vredno dati jedno Konjovićevo delo, on je bez usučavanja i bez razmišljanja prepustio to delo, tako da se jedno delo iz kolekcije Beljanskog Konjovićevog sada nalazi u Narodnom muzeju. No, eto, on tih godina 50-ih pokušava da nađe mesta za gde bi ta kolekcija bila izložena, ali on ima jedan uslov da kolekcija mora imati stalnu svoju postavku i da ne sme postati deo neke veće zbirke. Znači ona mora zadržati svoju samosvojnost. To će uspeti da realizuje tek 57. godine i to u Novom Sadu i 57. se praktično dešava poklanjanje, nastaje ugovor o poklonu, čiji autor sam Beljanski kao pravnik. On, znači, dobija mogućnost i da se napravi zgrada za njegovu zbirku, tako da 1961. godine se otvara spomen zbirka u prvoj namenski projektovanoj muzejskoj građevini u Srbiji, koju je uradio arhitekta Ivo Kurtović i praktično je to ispala jedna sjajna prilika da se ta kolekcija zaista kao celovita prikaže i bude stalno dostupna javnosti.
Safran qui vient de loin, un souffle. souvenir si soudain. Partir pour ne plus revenir, partir pour s'en sortir, partir pour ne plus revenir. Partir, 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 mon pays lointain. On est toujours enfant quand on devient trop vite grand. Comme ce chemin qui m'appartient, ce souvenir me tient. Partir pour ne plus revenir, partir pour s'en sortir, partir pour ne plus revenir, partir, 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 mon pays lointain.
Gost Kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati, ministar kulture i medija u vladi Srbije, gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić.
Milena Kvas, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, gošća je Kluba 2. Milena, razgovarale smo o kolekcionaru Pavlu Beljanskom, o njegovom odnosu sa Konjovićem i to je jedna, čini mi se, neraskidiva veza i prijateljska i poslovna.
Tako je. I ono što je opet bitno za vezu i priču o Konjoviću i Beljanskom je to što je i Milan Konjović 57. na samostalnoj izložbi u Somboru upravo najavio da će i on svoja dela pokloniti Somboru, izložena na toj izložbi te 57. godine, šta, kao što i Beljanski će pokloniti Novom Sadu. Ne uspeva to da uradi neposredno tih godina, ali 1966. godine on poklanja oko 600 dela, da bi kasnije, pošto je on uvećavao tokom života taj svoj legat, on sada broji 1084 dela, što je zaista impozantan broj.
E sad, imamo slavnog slikara i imamo slavnog kolekcionara. I obojica su na isti način odlučili da doprinesu svojoj zemlji, poklanjajući svoje umetnička dela, odnosno dela svoje kolekcije. Milana, a kako vidite delo Milana Konjovića kod likovne kritike? Da li je potrebna možda neka nova interpretacija danas?
Pa, to je uvek nešto što je potrebno i što svako vreme zaista treba da da neki svoj sud. Ono što je zanimljivo je da je recimo sam Milan Konjović sakupljao tokom čitavog života, pravio jednu vrstu hemeroteke, sve ono što je mogao da prikupi, što je objavljeno od novinskih članaka i kritika, on je to prikupio i to postoji u njihovoj galeriji u Somboru. I upravo panel koji sam pomenula u okviru konferencije Book Talk koja se održala u u Novom Sadu na kome su učestvovali Andrej Tišma, koji je bio učesnik i onog okruglog stola, odnosno međunarodnog skupa iz 88. godine, zatim tu su Sava Ristović, Sanja Kojić Mladenov, Jasna Jovanov, Vesna Knežević. Oni su razgovarali o tome kako bi onda sad izgledalo uporediti te tekstove i ono šta se sada piše. Nažalost, postoji kriza pisanja kritičkih tekstova. Retki su ozbiljniji kritički prikazi nekih izložbi ili nekih opšte prikaza povodom značajnih jubileja koji nose taj aspekt likovne kritike. Tako da je to nešto što je aktuelno i što treba nas stručnjake malo da možda podstakne da se time više bavimo, ali recimo ono što smo mi pokušali jeste da jednim ciklusom predavanja prosto stručnjaci iz muzeja koji su pozajmili ove slike, ali i neki drugi stručnjaci koje smo angažovali za ta predavanja, preispitaju Konjovićevo stvaralaštvo, daju neke nove zaključke, neka nova sagledavanja njegovog stvaralaštva, što ipak mislim da će biti neki pomak. Spomen zbirka takođe ima praksu da pravi i naučne skupove posvećene određenim umetnicima, tako da je i to nešto što ćemo nastaviti i što jeste bitno za to kritičko sagledavanje o umetnicima. Konjović je zaista neiscrpan bogatstvom svojih tema i sadržaja umetnosti. Mislim da je ovo sad što se dešavalo tokom 2018. godine, ne samo kod nas, nego i drugim institucijama koje su se posvetile obeležavanju jubileja, da će postaći mnoge koji su vični pisanju da nešto ostave za buduće generacije.
Milan Konjović je, kao što ste sad i sami govorili, u stvari jedan veoma iskren sagovornik bio. Imao je veliko likovno znanje i privlačio je pažnju brojnih i istoričara umetnosti i likovnih kritičara, književnika, pesnika i tako dalje. E sad, ono što mene zanima je kako je on na vas uticao.
Da, pa Milan Konjović, da budem iskrena, od svih autora koji su kod nas u kolekciji, nije bio neko koji je na mene, otkako sam tamo, a to je od 2000. godine, bio autor koji je privukao pažnju, o kome bi ja samo inicijativno nešto počela da radim, ne zato što se meni njegov opus zbog nečega ne dopada, nego može baš zbog te njegovog nastupa u javnosti, njegove narcisoidnosti, njegovog tog stava da je on prosto osoba koja je Bogom dana i koja je najbolja u onome o čemu se radi. Međutim, tema koja se nametnula, proslava jubileja, temeljnije bavljenje njegovom umetnošću, njegovim životom, njegovim boravcima po Evropi, neka ljudska dimenzija koja izbija iz svih tih njegovih zapisa, iz njegovih dela, nešto što se iz tog kolorita može dodatno zaključiti o sadržajima njegovih dela, prosto, naravno, kao i svako bavljanje temeljnije nekom temom, podstakne i otvori neke nove vidike, tako da mislim da Konjović zaista ima puno toga što se o njemu može reći i pisati i puno nekih izuzetnih stvari koje su ostavile na mene jako dobar utisak.
A kada ste se vi susreli sa njegovim stvaralaštvom?
Da, pa ja recimo nisam Novosađanka, u Novi Sad sam došla iz Lazarevca 2000. godine kao neko ko je dobio posao u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Inače sam beogradski student, završila sam i magisterijala istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i moja neka prva orijentacija bila je umetnost Leonida Šejke, postmoderna, zatim posle Sava Šumanović, Petra Lubada. Dakle, to su neke teme koje su meni bile bliske, o kojima sam se bavila. Zbirka je zaista sjajna inspiracija. Ja mislim da bi svako od mojih kolega bio srećan da radi u takvoj jednoj zbirci. Zaista su to vrhunska dela naše istorije umetnosti i uvek ne samo opusi koji se tu čuvaju i dela kojih nema puno, to je 187 radova, ali mi imamo zaista veoma bogatu dokumentaciju i jednu likovnu zbirku koja tu paralelno egzistira, to je jedna posebna tema o kojoj se može pričati dalje, zaista nude pregršt materijala i tema koje praktično mogu biti materijal za, ne za jedan profesionalni vek, nego za više generacija, tako da u tom smislu mislim da će tu biti i za mene i za moje kolege jako puno posla i za neka nova sagledavanja i čitanja kolekcije.
A jeste zadovoljni kako su prošli svi paneli, sva predavanja, izložba?
I kako je publika reagovala na sve?
Pa to je ono što nama je u stvari povratna informacija sa publikom, nešto što nas oplemenjuje i što nam dodatno puno znači, naročito i sa mladima, sa generacijom koja dolazi i sa saradnjom sa predškolskom ustanovom, školama, sve je to nešto što daje potvrdu da naši programi imaju onaj kvalitet koji je zadovoljavajući.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Milena Kvas, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, bila je gošća Kluba 2. A vas pozdravljaju Sonja Sibinoski, Mateja Petrović, Predrag Vasić, ja sam Tanja Živković i želim vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.